Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi aka ukalar, opa singillar. Muqaddas kalom o'rganish dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, Hazrat Nuh payg'ambar Xudo aytganidek kemani qurdi. Kemani qurib bo'lgach, u barcha hayvonlardan erkagi va urg'ochisini olib kemaga kirg'izdi. Uning xotini, o'g'illari va kelinlari ham Hazrat Nuh payg'ambarning kemasiga kirishdi. Hammasi kemaga kirib bo'lganidan so'ng, Xudo taolo kemaning eshigini berkitib qo'ydi. Va shu zahotiyoq yomg'ir boshlanib, buyuk toshqin yuz berdi. Toshqin butun yer yuzini nobud qildi. Yovuz ayollar va erkaklar yer bilan sarson bo'ldi. Yangi hayot boshlandi. Xudo endi o'zi tanlagan Hazrati Nuh payg'ambar bilan birga yangi hayotni boshlamoqchi edi. Keling, muqaddas kalomdagi Tavrot kitobining 9-bobiga nazar tashlaylik. Xudo Nuh bilan o'g'illarini muborak qilib dedi. Barakali bo'lib ko'payinglar. Yer yuzini to'lg'izinglar. Yerdagi hamma hayvonlar, osmondagi barcha parrandalar, butun yer yuzida harakat qiluvchi maxluqlar va butun dengizdagi baliqlar sizlardan qo'rqib dahshatga tushadilar. Ana, ular qo'lingizga topshirilgan. Yashayotgan har bir jonivor sizlar uchun yemish bo'ladi. Ko'k o't kabi bularning hammasini ham sizlarga berdim. Faqat etni o'z joni, ya'ni qoni bilan yemanglar. Ayniqsa, sizning joningizni olgandan men xun talab qilaman. Otam jonini olgan har bir hayvondan, shuningdek, o'z qon qardoshini jonini olgan har bir odamdan men xun talab qilaman. Kim odam qonini to'ksa, uning qoni odam qo'li bilan to'kilar. Zero, odam Xudo suratida yaratilgandir. Sizlar barakali bo'lib ko'payinglar. Yer yuzida tarqalib ko'payib boringlar. Yana Xudo Nuh bilan o'g'illariga dedi: Men sizlar bilan va sizlardan keyingi nasllar bilan ahd paymon qilaman. Shuningdek, sizlar bilan bo'lgan parranda, chorva, har bir tirik jon bilan, ya'ni kemadan chiqib orangizda yashayotgan yerning hamma hayvonlari bilan ahd paymon qilaman. Sizlar bilan qilayotgan ahdim ana shu mazmunda. Endi hech qachon to'fon suvlari bilan butun mahluqot qirilmaydi. Endi hech qachon yerni xarob qiluvchi to'fon yuz bermaydi. Xudo tag'in dedi: Mening sizlar bilan hamda sizlardagi har bir tirik jon bilan qilayotgan nasldan naslga abadiy o'tadigan ahdimning alomati shu. O'zim bilan yer orasidagi ahdimning alomati sifatida men bulutlarda yoyimni paydo qilaman. Bundan buyon yer yuziga bulut tortganimda bulutlarda mening yoyim namoyon bo'ladi. Sizlar bilan va barcha mahluqlar bilan har bir tirik jon bilan qilgan ahdimni men eslab turib, butun mahluqotni yo'q qiladigan to'fon toshqiniga ortiq yo'l bermayman. Men bulutlarda yoy paydo bo'lganini ko'rganim sayin, o'zim ila yerdagi butun mahluqot, har bir tirik jon orasidagi abadiy ahdni xotirda tutaman. Azizlar, bu Xudoning Nuh payg'ambarga aytgan so'zlaridir. Keling, o'rganganlarimiz ustida fikr yuritish maqsadida ba'zi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Azizlar, menga shuni aytingchi, Xudo odam ato va Nuh payg'ambar bilan ahd tuzgan edi. U ahdlar bir xilmi yoki bir-biridan farq qiladimi? Nuh payg'ambar bilan tuzgan ahdni Xudo qanday yo'l bilan odamzodni ilgari va'da qilingan joyga olib kelmoqchi edi? Xudo odamzod bilan qilmoqchi bo'lgan ishni nima orqali namoyish etmoqchi? Azizlar, javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xayr azizlar, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.